En þú er aldrei orðið atvinnulaus meðan þú last.
Nei. Nei. Ég var þarna versta tíma var ég á sjónum.
Já, þá það hefur verið mest atvinna þá.
Já.
Á sjónum.
Já, og það var náttúrulega það sem að hélt í mér lífinu því að ég var nú með 6 börn í eina tíð, alveg í kásunni og það var það sem bjargaði manni.
Já. Svo þú hefur alltaf haft svona sæmilega nóg að býta og brenna.
Já, ég hef ekki þarf ekki eitthvað.